Bluepodden, en podcast där vi snackar om pedagogik och sånt. Podcasten är laget av barnehagelärarutdanningen vid Høgskolen på Vestlandet.
Hej och välkommen till Bluepodden. Idag ska vi ha en samtal med Rakel Huglen som är högskolelektor och första lektorkandidat i konst och hantverk och undervisar bland annat i konst, kultur och kreativitet på barnehagelärarutdanningen här på Högskolan på Vestlandet. Jag är Hege Gjerdesvigum, är första lektor i konst och hantverk och är assisterande institutlärare på Institut för konstfag och ska på något sätt leda då denna samtalen med Rakel. Rakel har haft ett uppehåll som där hon har hospiterat i Fosshagen barnehage på en småbarnsavdelning. Rakel i sitt forskningsarbete så jobbar Rakel inom för det som heter konstnärisk utvecklingsarbete och har ett fokus på de yngste barnen i barnehagen. Så Rakel, kan du säga något om varför du har valt att fokusera på de yngste?
Jo, det är bland annat för de yngste sitt estetiske språk eller visuelle språk fascinerer meg. Det intuitive og spontane. Jeg ser på det som et slags abstrakt språk som både er inviterende, men som også gir motstand. Og det hele begynte med at jeg lot meg inspirere min egen datter fra hun var 1 til 2 år. Altså hennes rabletegninger da, som jeg har tatt ut i broderiet. Så då har jag skapat mitt eget uttryck inspirerat av rabbel. Men istället för att tegna med fargeblyanter och sånt så broderar jag istället för. Och så är en annan grund till att jag har valt att fokusera på de yngste är ju då att jag bland annat undervisar på barnehagelärarutdanningen här vid HVL. Og har erfart at flere studenter, før de skal ut i praksis, kanskje opplever det som ekstra utfordrende hvis de skal være på en småbarnsavdeling. Og jeg har inntrykk av at mange kvir seg med tanke på at de skal lage opplegg i kunst og håndverk og forming for de yngste.
Mm. Du har jo publisert en case study da du reflekterer rundt det opplegget du gjorde i, når du var ute i Fosshagen barnehage med prosjektet ditt. Der snakker du om det å skape undring hos ungene. Kan du si noe om hvordan du gikk fram for å få til undring i det kunstneriske utviklingsprosjektet du hadde med deg ute i barnehagen?
Ja, det kan jeg si litt om. Jeg prøvde å fokusere mest mulig på øyeblikket, og ikke på hva objekt eller resultat som skulle komme ut av det. Og da synes jeg det handler om å møte de yngste på deres premisser. For eksempel da å legge vekt på sansing, sanserfaringer. Og måten jeg prøvde å skape undring på, det var blant annet at jeg hadde med meg en veske når jeg møtte barna, og de samlet seg rundt meg i en halv sirkel, og var nysgjerrige på hva jeg hadde oppe i denne vesken. Og en tråd hang ut, og så gjorde de store øyne når jeg begynte å plukke fram små garnnøster i ulike farger og kvaliteter fra denne vesken. Mm. Og så lot jeg alle få hvert sitt nøste, og jeg undret meg sammen med barna, lukta på og kjente på tråden, noen sleit litt i den, så vi utforsket rett og slett materialet sammen da.
Hva skjedde videre da, eller under utforskningen?
Ja, det som skjedde videre var jo blant annet at jeg kan jo kanskje lese litt, jeg har et lite utdrag, så jeg kan lese litt fra denne praksisfortellingen som jeg skrev om hva som skjedde videre. Jeg undret meg sammen med barna, kjente på nøste, lukta på det, lugget litt i det. Hva farger ser vi? Hva kan vi gjøre med dette, man tror? Og så lot jeg som at jeg mistet et nøste, og det trillet og skapte bølgete røde linjer bortover gulvet. Og noen av barna gjorde det samme. Slapp nøste, plukket det opp og slapp det. linjer I ulike farger overlappet hverandre på gulvet. Noen begynte å le. To av barna begynner å trekke tråd etter seg. Hvor langt kan den bli? De forsvinner så ut av rommet med tråden sin. Og et av barna som att I rommet fører tråden rundt håndtaket på det ene vindauget, medan et annet barn fører tråden sin over, under og rundt en stol. En leikebil blir innsnurret I tråd. Det oppstår både linjer og nye rom på grunn av tråden.
Kjempespennende. Hvorfor tenker du at det var så viktig å skape den undringen av ungene da?
Ja, jeg tenker jo at det da skaper undring kanskje da som gjør at den blir nysgjerrig på noe. At for eksempel på et materiale da. Og da jeg besøkte barnehagen med opplegget mitt, så prøvde jeg jo da å skape undring ved da blant annet fokusere på tråden I seg selv. Og jeg må innrømme at jeg var veldig spent på forhånd og kanskje nesten litt nervøs, så jeg tenkte, vil dette her være nok? Og det kunne jo gå I mange ulike retninger. Men så tenker jeg at det noe med da å tørre å kjenne litt på den usikkerheten som voksen også, at man ikke må ha kontroll hele tiden.
Når du var ute I barnehagen og du fortalte det så fint I den teksten du leste opp ifra, og at du tar utgangspunkt I et materiale på en måte, og undrer deg I lag med det, men så går du også videre og sier at du utforsker og eksperimenterer med materialet. Og kan du si noe om hvorfor velger du å gå fram på den måten da, sammen med de yngste?
Ja, jeg tenker jo at det blant annet en måte å få erfaring med materialer, sine muligheter og begrensninger, oppdage dette her på sine egne premisser. Og også I undervisningssammenheng med studenter her på HVL, så opptatt av at de skal få tenke med materialet. For eksempel hvis de skal lage en animasjonsfilm med plastelina, så får de gjerne plastelina I hendene helt fra starten av når de skal planlegge hva som skal skje I denne filmen. Sånn at de tenker med materialet og får erfaring med mulighetene og begrensningene med det. Og det vil jo påvirke handlingen.
Ja, de får vel da en sånn innebygd eller for sånn automatisk materialkunnskap også, sant, som de kan kanskje da reflektere rundt I når de selv skal ut I barnehagen.
Ja, og da synes jeg viktig, for I og med at for eksempel barnehage, eller studentene som skal bli barnehagelærere, da, jeg synes det viktig å legge til rette for estetiske prosesser som ligger ned på barns, at de får erfaring med det som voksne. Og også dette her med uten at det skal være fokus på at det skal ende opp med noe I et ferdig produkt eller en utstilling. Eller.
Ja.
Og han som var pedagogisk leder ved denne småbarnsavdelingen, Jaran, han oppsummerte, etter jeg hadde vært der, da, så sa han at noe om at det ikke var førehåndsbestemt hva barna skulle gjøre med tråden, førte til at de utforsket på sin måte med tråden. Da. Og jeg prøver å legge til rette for det også I arbeid med studenter.
Ja. Ja. Når du var i Fosshagen, så jobbet, det var jo den ene prosjektet du jobbet med, var jo dette da, med å utforske den materialet, tråd, sant, og organ. Men i teksten din om prosjektet du gjorde I Fosshagen, så har du også en fortelling der du som handler om tegneaktivitet. Og der det oppstår en visuell dialog.
Mm.
Kan du fortelle litt om hva du legger I det begrepet visuell dialog, og hvordan denne dialogen oppstod?
Ja, det oppstod jo i altså samme dagen så barna hadde jobbet med tråden da, og utforsket den, så var det på tide å ta inn noe nytt, en ny impuls etter hvert. Og da hadde jeg med meg en papirrull og pastellkrytt, og jeg satte meg ned sammen med barna og prøvde å speile de da, og bytte vekk dette såkalte blyantgrepet med å gripe rundt krytet med hele hånda. Jeg så at barna gjorde det, så gjorde jeg også det.
Mm.
Hvis det, jeg så at et barn for eksempel tegnet med både venstre og høyre hånd samtidig, så gjorde jeg det. Sånn at det liksom speilet barnet, og at de kunne lære meg noe på en måte også.
Mm.
Og da minner meg jo blant annet om noe som datteren min, på, da hun var 4, sa at det var jo noen som spurte om hun ikke skulle prøve å holde blyanten sånn så man skulle da med blyangrepet, og da sa hun at nei, det ville hun ikke, for at hun liker å bevege og rulle på håndleddene og tegne.
Mm.
Og det så jeg jo disse barna også gjorde. Og etter hvert så begynte et av barna å skape en rund form med små prikker eller tegn inni. Og hun satt ved siden av meg da. Og da speglet jeg dette her ved at jeg laget en lignende form på papirrullene jeg også. Med litt samme farger og sånt. Og da smilte hun, og så skapte hun enda en lignende form av samme sort. Og så forventningsfullt på meg. Og sånn holdt meg frem da. Og det oppstod mange ulike variasjoner av den samme formen. Og det er en type eksempel da, på en visuell dialog. Da.
Mm.
Det er jo blant annet jeg setter Fønnebø. Hun har skrevet boksett og tegnet sammen.
Ja.
Og der skildrer hun litt lignende erfaringer. Da. Og sier blant annet at det å speile den andre streker kan gjøres i alle aldre og på mange måter. Hver gang jeg speiler en annen strek, og den andre speiler mine, er jeg like overrasket over hvor prosessene fører oss.
Mm. Når du da satt der og speglet og denne her ungen i barnehagen, og du tenker tilbake på episoden nå i ettertid, kan du reflektere litt rundt hva som skjedde, hvorfor... Ja, følte du at de hadde en samtale på en måte i litt anførselstegn?
Ja, jeg følte da, for det, her var jo verbalspråket på en måte, det ville blitt en stopper.
Ja.
For det var jo på en spårbarnsavdeling, og så var det snakk om fremmedspråklige også. Sånn at det ville jo ikke... fungert på samme måten. Så i og med at vi da kommuniserte med det visuelle språket da, som vi alle har, så følte jeg at det oppstod en slags kontakt og en dialog da, men på en annen måte enn hva som ville skjedd hvis man skulle legge vekt på verbalspråket.
Ja.
Og så ble det jo selvfølgelig ytret noen ord innimellom, sant? At jeg gjerne sa navnet på fargen, eller og sånt, mens vi tegner.
Ja. Ja. Det er jo ofte vanlig i barnehagen, ofte tenker studenter sånn at når de kommer og skal ha forming, at de skal lære seg ting som de kan gjøre lag med ungene. Og ofte er jo fokuset på det å skape et eller annet produkt. Sant? Og du var jo litt inne på det i starten nå, når du liksom forteller at du har gjort den samme prosessen med dette med garnnøste med studentene dine, sant? At det er for å få deg til å se at det, eller få en erfaring med at det, formingsaktivitet med de yngste handler ikke nødvendigvis om det å skape produkt, sant? Og få vekk litt denne, det bildet som de har med seg når de kommer inn der og i studiet.
Mm.
For jeg tenker jo at begge disse fortellingene som du skildrer her, det handler om det å sette fokus på prosessen. At det er prosessen som på en måte det som skjer som er det viktige, og i tillegg til den estetiske opplevingen. Sant?
Mm.
Kan du si noe om hvorfor du tenker dette er viktig, og hvorfor du fokuserer på det lag med studentene dine?
Ja, altså, Jeg synes jo, det jo en tendens, og som du sier da, enten det I grunnskolen eller kanskje I barnehagen, at den kan bli fort litt produktfokusert. Og jeg tenker på alle stadier så det viktig å være åpen for ulike alternativer og måter å løse ting på. Så derfor så legger jeg også... Jeg veldig opptatt av at studentene mine ikke bare skal gå inn og google en måte å gjøre det på, men at de skal få gjennom undervisningen en grunnleggende erfaring med farge, for eksempel, med ulike materialer, sånn at de kan legge til rette for å skape spennende opplegg med barn og unge. At, på eget initiativ uten at de må gå og google for eksempel en oppskrift på noe som skal bli akkurat sånn og sånn. Og det jo andre som har forsket på dette her, da, for eksempel Monica Klungland ved Universitetet I Agder. Hun har skrevet en doktorgradsavhandling sette I materiell kollektiv praksis. Eller så handler det om materielle kollektive praksiser. Og sier blant annet om at prosessen blir viktigere enn produktet I de sammenhengene da. Fordi man erkjenner at man ikke kan vite hva som skal komme ut av det.
Med utgangspunkt I den teksten som du har produsert I form, den kom ut I 2023 og heter «Å tegne med tråd», for de som ønsker å... ta et litt mer dykke djupere inn I denne tematikken, så vil jeg anbefale å lese den refleksjonen og de KIST-studiene du tar utgangspunkt I der.
Mm.
Men du sa det litt I starten når vi startet, at du innenfor din forskningstid her på Høgskolen på Vestlandet, så jobber du med noe som heter kunstnerisk utviklingsprosjekt. Og der jobber du selv velsomt eksperimenterende og utforskende. Når du tegner med tråd.
Mm.
Nylig så hadde du en utstilling på biblioteket her ved Campus Sogndal, der du stilte ut et interaktivt broderi og uferdige arbeid som I prosess. Kan du si noe om hvordan du jobber?
Ja, altså på en måte de jo ferdige, fordi jeg kom til det stadiet at jeg ville stille de ut offentlig. Men plassen der jeg stilte de ut da, biblioteket her på Campus Sogndal, et veldig stort og flott rom, lokale, med store vinduer fra golv til tak og med rekkverk der man kan henge ting fra etasjen over og sånt. Så da jeg skulle montere arbeidene mine, så jeg nye muligheter på grunn av at jeg kom inn I dette rommet. Og på den måten så ble verket fremleis I prosess, selv om jeg hadde kommet dit hen at jeg ville stille det ut. For eksempel et arbeid som egentlig skulle henge I et grupperom, eller også kalt medierom I biblioteket, tok jeg til slutt ut og hengte midt I et av de store vinduene I biblioteket. Og så snudde jeg da, sånn at jeg hang med baksida mot publikum da. Fordi jeg broderer på en sånn måte at jeg har mange lange tråder som henger på fremsida. Og ved at jeg hengte det på den måten da, så dannet disse trådene skygger. Så derfor så, selv om jeg på en måte var blitt ferdig fordi jeg valgte å stille ut arbeidene, så det en pågående prosess. Som jeg på en måte aldri blir ferdig med. Der det ene fører til det andre.
Er det noe med dem prosessen som du hadde der, som du tenker viktig å få formidlet for barn og til studentene?
Ja, det jo da. Det jo blant annet det å å se mulighetene, og jeg tenker en del av den kreative prosessen jo nettopp det der at noe kan føre til noe annet. Og at man ikke trenger å sette et punktum når noe ferdig, på en måte. Ja, og det å for eksempel ta noe inn I en ny sammenheng, da, sånn som jeg gjorde da, at jeg tok arbeidene inn I et nytt rom, kan skapa nya ja nya uttryck rätt och sätt. Så det händer ju att vi att det tar med studenterna ut för exempel alltså hvis vi har jobbat med textil inne för exempel att vi kan ta det med ut och så.
Du hade ju bland annat ett interaktivt broderi. Har du tog du med studenter bort då?
Ja, ja det gjorde jag. Hade med en klass en klasse och de satt och broderade. Och för detta här så detta broderi har ju existerat en stund då. Så det började med att jag ville att studenterna mina skulle lägga igen ett spår eller ett minne i form av alltså, ja på detta broderi med nål och tråd. Och nu när jag hade denna utställningen så bestämde jag mig för att öppna upp så att flera kunde bidra då. Så då blev ju alla som var inom biblioteket i perioden utställningen varte och som hade lust. Och i den sammanhang tog jag också med mig studenter bort dit då. För exempel den här klassen som jag snackade om inledningsvis, en deltidsklass på barnehagelärarutbildningen.
Ja. Hva sa de noe om hvordan de opplevde det å sitte i et offentlig, de sitter jo i et offentlig rom, det kanskje ikke så viktig, men kanskje det å være med og samskape noe som skal, så en ikke helt ser enden på, sant? Dette vil jo, en vil jo ikke vite hvordan dette her vil se ut til slutt.
Ja, de kom jo med, blant annet den ene studenten sa jo at hun hadde gledet seg til dette siden jeg sa det forrige gang, at vi skulle gjøre dette her da. Og også fikk tilbakemelding på at det var godt å komme ut fra verkstaden, ut fra klasserommet, og se noe annet. Ja. Og så var det jo også når vi kom dit, så satt det jo en annen person der og broderte, for eksempel.
Ja.
Så mine studenter kom jo da i kontakt med og snakket med vedkommende som satt der, og de ble nysgjerrige på hverandre, og lurte på hva de studerte, og sånt da. Og det har jeg jo sett lignende. Jeg har jo vært innom broderiet de to vekene det var plassert i biblioteket, og har jo sett at det folk som kanskje ikke kjente hverandre havna i prat, men så har det også vært at folk har satt der og brodert uten å prate. Men at de fokuserer på broderiet og at man sitter kanskje sammen og gjør noe, men uten at man er nødt til å prate sammen da.
Kunne en ha sagt at dette er en slags visuell dialog som ikke skjer i sand, eller skjer jo i sandtid, men som ikke skjer samtidig på en måte? At en
ja, det kan man godt si, og jeg ser nesten også litt på det som et lite samfunn, dette broderiet da. Man må jo på en måte forholde seg til det som de andre har brodert, plassere seg i forhold til det, enten det ved siden av eller innimellom, ser jeg enkelt har brodert, innimellom andre sett. Og så var det en dag jeg kom bort der, da hadde noen tatt nål og tråd og sydd eller brodert deler av stoffet sammen.
Ja.
Sånn at veldig masse ble skjult, og det ble vanskelig for andre å fortsette å brodere på det. Og da måtte jeg gå litt i tenkeboksen hva jeg skulle gjøre da. Og på grunn av at det ble på en måte en slags sabotasje, følte jeg da, så bestemte jeg meg for å rekke da opp igjen, men ikke alt. Det er noen spor igjen ifra da. Så på den måten så jeg nesten på det som en sånn tagging.
Ja.
Opp på graffiti, for eksempel. Og så tenker jeg jo at det er jo mitt initiativ da, så tok jeg med den friheten til å rekke akkurat det opp igjen. Og så kan det, var ikke helt sikker på der og da om det var det riktige, men det var det jeg landet på da, og kjente ettertid at det føltes rett da. Men jeg har kolleger som var kanskje mer, så stilte de spørsmål til da, om, ja, at det ulike måter man kan håndtere en sånn akkurat det på da, når man inviterer folk inn til å legge igjen spor.
Mm. Ja, så en må jo kjenne litt på det selv, sant? Når en eier prosjektet, hvordan en vil håndtere det.
Så ja, det ble viktig for meg å liksom, ok, her måtte jeg på en måte ta regien da, følte jeg, altså. For hvis ikke, så ble det vanskelig å fortsette med dette broderiet, når det der hadde skjedd, ja.
Ja. Er dette et prosjekt som du tenker kan, da, å brodere i lag, er det et prosjekt som du kan, som en kunne ha prøvd ut i barnehagen, for eksempel?
Ja, det tror jeg. Jeg har kanskje inntrykk av at mange er litt redd for å presentere liksom broderiet, og det å tegne med tråd med barn. Men det vet jeg jo andre har prøvd før meg også, og det er jo fullt mulig for barn å gjøre det, og tenker at mange barn vil kjenne på mestring ved det at de klarer å avlegge, kanskje det er ett sting, eller to sting, eller kanskje det handler om å kunne feste to deler sammen ved hjelp av et sting, for eksempel.
Ja.
Og så må vi voksne kanskje befri oss litt ifra, okay, vår oppfattelse av hva et sting er. Sant? Vi tenker gjerne smått, men et sting kan jo være langt og stort, og med tjukk tråd, og, ja.
Mm.
Og trenger ikke å forestille noe spesielt til slutt.
Nei. Ja. Nei, jeg ser jo for meg at en kan på en måte utforske broderiet også da, sammen med barna, sant? Altså, hva er det, hva vil det si å tegne med tråd, sant? Som du er inne på. Ja.
Mm. Og da vil jo gi varierte sanseerfaringer og varierte erfaringer med materialer, det at man kan innføre det også med de yngste. Eller i alle fall, kanskje det å håndtere nål, kanskje man da kom opp på 3-4 års alderen da, men jeg har sett at barna i den alderen har kunnet gjort det med byttnål og tråd og stoffer.
Mm.
Det var spennende for barna å få velge seg en tråd, for eksempel, og farge. Og
da tror jeg sier takk, Rakel, for praten. Det interessant å høre om prosjektet dine og de erfaringene du gjorde deg i hospiteringen.
Ja.
Og så kan jeg virkelig anbefale å lese og tegne med tråd som er utgitt på form.
Ja, takk skal du ha.
Podcasten er laget av barnehagelærerutdanninga ved Høgskolen på Vestlandet.